Erişin komen İslami yençekdar yengiri dayı bu obsesyona Suri ve li serta Şeyh Maksud li rastî nerazîbûna Kurdên Rojavayê Kurdistanê hat. U her wiha di derbarê wan êrişan de bedirî daxuyaniyeke ji aliyê partiyên hêzên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê derketin û tê de. Ew êrişana şermezar dikin. Di derbarê êrişên sertaxa Şeyh Maksud de jî Encumana Niştîmanî Kurdî enekese daxuyanî weşand û ew daxuyanî li rastî nerazîbûna kolana Kurdî li Rojavayê Kurdistanê hat. Partiya Demokrata Kurd li Sûriyayê mezintirîn partiyên Encumana Niştîmanî Kurdî li Sûriyayê enekese daxuyaniya enekesê derbarê êrişên taxa Şeyh Maksûdê red dike û dibêje ew li ser wê daxuyaniyê nerazî ye. Endamê hemahengiya giştî ya Encumana Niştîmanî Kurd li Sûriyayê û endamê nivîskaha siyasî ya partiya PEDKS-ê Birêz Mihemed İsmail ji bo dengê Amerîka tekes kir got daxuyaniya enekesê ya derbarê êrişên Şeyh Maksûdê em jê nerazî ne. Her wiha Birêz İsmail tekes kir got ew daxuyanî ne li gorî helwesta partiya Demokratî Kurd li Sûriyayê PEDKS-ê ye.
Ya bnavi enkesi derketi, nel gori helwesta enkesi ya nel gori nerine partiyen döndüre enkesi dene, henik şaştı tede derbaz biya, ima mavuku hazib beyan akı dergisti. Ki be dezdireceği el ser milata kurd bike, ma khabata ma, berdavamiya khabata ma, namavi penci u haç sal khabata, baravaniye bar mafu habuna milata kurd etkin. U çi hez bu ki be dezdireceği ser milata ma bike, amjara kabul ak.
Li aliyedin partiya yekitî a Kurd li Sûriyayê go ew jî di nava enekesê de ye li ser zimanê endamê nivîsgeha wê ya siyasî Abdulsamed Biro ji bo dengê Amerîka anî ziman go ew êrişên komên îslamî yên çekdar li ser taxa Şeyh Maksûd şermezar dikin.
Û em binavê partiya yekitî ji xwe şermezar dikin erê ser sivîla çêdibin û fitaya cihêrenê kurdî و تفدم جير تنه يجي چهيز بين چهيزه نصر بين چهيزه بسر الخوزيسيون يجي وينا كردي لجنبه خطا سوري ايغو بري خوبيده هريني كردي چل كردستان سوري بي چل كردستان تركي بي ارتشتي بو چد بي
پارتيين سرکه انجمانا نشتیماني كردي لسوريا اي انا كسه لسر دا خيانيا انا كسه درباري بيرين شيخ مقصود ده نرازينه رجنموان حسين زيدو وي يكي بناكوكيين انا كسه نافخوي گريده ده
داخلانیا گوش آلیا انجمن نشتمانی کرد لسوریه در درباره توبارانا کرد شیخ مقصود درکتیه و داخلانیا گو آ پارتی دموکراتی کردستانی لسوریه آگو ویجی لدیجی وی داخلانیا درخست و او داخلانی بناف کرد گو نج آلیا وانه و دوری نرین انوانه اف راستی تشتکی نباش جبو انجمن نشتمانی کرد دیار دیگه اف جی گو جداهی هیناد ناورا نرین انوان دهی ناورا وان پارتی گو هین تیدن جداهی ناوان دهی اف جی دپیش روشه ده از باورم وی ببه پرزگری که مزنج انجومانی ره
پیشتی داخویانی ها انه کسی دربار ایرشن شیخ مقصود ده و نها زلال کرنا هلوستا پارتی دیموکرات کرد لی سوریای ده دربار وی داخویانی ده لگوری هین شو پینران اف نیشانا ناکوکیین نافخویی یین پارتیین دناوا انجمانا نشتیمانی کرد لی سوریای انکسه دنه. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.